Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedna riznica znanja u ovoj sedmici je s vama. Ako namjeravate da svoje slobodno vrijeme povjerite nama, vjerujemo da se nećete pokajati, jer i danas smo pripremili zanimljive i poučne sadržaje. Teme koje smo danas odabrali su iz geografije, botanike i književnosti. Posjetit ćemo geografski prostor opštine Teslić. Istorija ovog kraja je bogata i raznovrsna. Bio je interesantan još i u praistorijskom čovjeku. O tome svjedoče nalazi ostataka oružja i oruđa koji su iskopani u pećinama u Rastuši, Blatnici, Vrućici i Čečavi. Na strmim padinama Borja i uz korito Usore nađeni su ostaci primitivnog rudarskog alata iz vremena Ilira i Kelta. U ovim područjima boravili su i Rimljani, o čemu svjedoči jedan zapis Plinija Mlađeg, u kojem je zapisano o njihovom korišćenju termalne vode banje Vrućice. U januarskim prazničnim danima uživali smo u slavskim đakonijama, što je opteretilo naš organizam u varenju teške i često nezdrave hrane. Zato je neophodno da tijelo, a prije svega jetru i bubrege, očistimo od otrova. Biljni čajevi su najjednostavniji i najefikasniji način da to uradimo. Stoga će vam rubrika Herbateka predložiti nekoliko jednostavnih napitaka. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja danas čitamo roman američkog književnika Theodora Dreisera, Američka tragedija. To su teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Prije nego otvorimo stranice najavljenih tema, pitamo: zašto tukan ima dugačak, uzan i jarko obojeni kljun? Razmislite. Ako još niste odgonetnuli na ovo pitanje, mi ćemo vam pomoći zapisom iz zoološke riznice. Dugački uzani i jarko obojeni kljunovi zaštitni su znak 41 podvrste u porodici tukana. Kljunovi su lagani i pretežno šuplji, ojačani tankom, koštanom, potpornom materijom, kako bi ptice mogle da lete i da održe ravnotežu dok sjede na grani. Tukani su uglavnom hrane voćem, ali veliki kljun ne podrazumijeva lakši način ishrane, jer se mnoge vrste ptica uspješno hrane voćem. Ali oštar i ojačan vrh kljuna tukanu omogućava da razori gnijezdo od druge ptice, ukrade joj ptiće i njima hrani svoje ptiće. Što se tiče jakih boja kod mnogih vrsta ptica, to je dio zova na parenje. Međutim, ženke i mužjaci tukana imaju vrlo slične kljunove, pa to kod njih nije slučaj. Na tukanovom kljunu preovladavaju crvena, žuta i crna boja. Te boje su u prirodi najrasprostranjeniji znak za upozorenje, pa se pretpostavlja da i u slučaju tukana imaju istu svrhu, da pokolebaju napadače. Tukanov kljun koristan je i za jače oglašavanje, jer ima dobru rezonatorsku kutiju. Lupanjem i grebanjem šupljim velikim kljunom po grani tukan proizvodi raznovrsne zvuke. Toliko o ovim neobičnim pticama, a u nastavku stiže jedna lekcija iz geografije.
Riznica znanja.
Thank you.
Prvo ćemo se uputiti na jedno zanimljivo putovanje Republikom Srpskom. Danas ćemo posjetiti geografski prostor opštine Teslić. Kroz ove predjele i ovaj put nas vodi Marko Stanojević, asistent na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci.
Poštovani slušalci, ovog četvrtka obilazimo opštinu Teslić, geografski prostor karakterističnih sadržaja. Opština Teslić po svim parametrima spada u red najvećih opština u Republici Srpskoj. Opština se prostire na 846 km2. Prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva iz 1991. godine, Teslić ima oko 60.000 stanovnika. Nakon demografskih oscilacija u ratnim i poratnim godinama, procjenjuje se da opština ima nešto više od 53.000 stanovnika. Sam grad Teslić ima oko 12.000 stanovnika, a sa prigradskim naseljima čak i oko 25.000 stanovnika. Opština Teslić se nalazi u sjevernom dijelu centralne Bosne, odnosno zahvata južni dio zapadne polovine Republike Srpske. Granične opštine su joj Doboj, Tešanj, Maglaj, Žepče, Zenica, Travnik, Kotor Varoš i Čilinac. Teslić je smješten u dolini Velike Usore, na nadmorskoj visini od 204 metra, na magistralnom putu Doboj, Teslić, Kotor Varoš, Banja Luka. Sam grad je smješten u pitomoj dolini reke Usore, na magistralnom putu Doboj, Banja Luka, na 85. km od Banja Luke i 27. km od Doboja. Najbliži autoput je udaljen 100 km, a najbliža željeznička pruga samo 25 km. Područje opštine Teslić, uključujući veći dio krajine, pripada prostornoj cjelini sa specifičnim geološkim, tektonskim, morfološkim i sličnim obilježjima, koja je poznata pod imenom Peripanonski obod ili Južni obod Panonskog basena. Cjelokupni prostor ovog kraja, pored neznatnih površina ispod 200 metara nadmorske visine, čine pobrđa, niske planine i planine srednje visine. Pored njih riječne doline sa klisurama, između njih platoji i manji broj kraških pećina čine osnovne morfološke crte ovog područja. Reljef opštine Teslić možemo podijeliti na sljedeće visinske zone. Sjeveroistočni dio opštine zahvata oko 40% ukupnog područja i nalazi se u zoni između 200 i 500 metara nadmorske visine. To su uglavnom ravničarska i brežuljkasta zemljišta oko rijeka Velike i Male Usore te Male Ukrine. Krajnji jugozapadni i južni dijelovi opštine su na nadmorskoj visini iznad 1000 metara. Vučija planina dostiže visinu i od 1387 metara. Međutim, veći dio ovog područja nalazi se u zoni između 500 i 1000 metara nadmorske visine. Geološku građu šireg prostora Teslića prati raznovrsne mineralne sirovine. Pažnju zaslužuju nalazišta mrkog uglja u neogenim naslagama Tesličkog basena. Ležišta uglja koja su skromnog kvaliteta utvrđena su i na lokalitetima Očauša i Mladikovina, a skromne rezerve magnezita na području Blatnice i Slatine. Nalazišta hroma otkrivena su na nekoliko lokaliteta u području planine Borja. Geotektonski odnosi u Tesličkom basenu rezultirali su pojavom termomineralnih voda. Struktura pedološkog pokrivača predstavlja važan element prirodnog kompleksa jer mogućnost iskorištavanja pojedinih vrsta tla zavisi od njihovih kvalitativnih svojstava. Sliva Velike i Male Usore određuju standardni klimatski faktori kao što su geografska širina, reljefni sklop, udaljenost od mora i opšta meteorološka situacija. Pomenuti sliv zahvata umjereni pojas, a zajedno sa dolinama Usore i Bosne okrenute ka severu i zahvaljujući riječnim dolinama meridijanskog smjera omogućava prodiranje kontinentalnih utjecaja na područje Severne Bosne. Doline Velike i Male Usore relativno su zatvorene Vučijom planinom i Borjom ka jugu, pa su zatvorene za utjecaje Mediterana. Kotlinski karakter Teslića sa Banjom Vrućicom i reljefni sklop koji u pojedinim dijelovima doseže do 1000 metara nadmorske visine određuju mezoklimatske i mikroklimatske karakteristike. Ovaj dio područja leži na pracima ciklonske aktivnosti, koji određuju opštu cirkulaciju u formi atmosfere. Ciklonska aktivnost je usmjerena preko Posavine i Podunavlja na ovaj prostor. Ciklonski upadi donose u panonsku niziju mase sa Atlantika, koje su vlažne i donose padavine u ovaj kraj. Anticiklonska aktivnost dominantna u zimskoj polovini godine, a određuje dejstvo sibirskog anticiklona i položaj depresija na Sredozemlju. Ponekad su hladni u Libiji iz arktičkog dijela. Anticiklon zimi praćen je hladnim vremenom, mrazom, maglom, a ljeti žegom. Na osnovu svih analiziranih klimatskih elemenata utvrđeno je da je klima sliva velike usore umjereno kontinentalno. Iako je grad Teslić relativno mladog porijekla, star je tek nekih 120 godina, istorija ovog kraja veoma bogata i raznovrsna. Ova područja bila su interesantna još i preistorijskom čovjeku. O tome na poseban način svjedoče nalazišta ostataka oružja i oruđa koji su iskopani u pećini Rastuši, zatim u Blatnici, Ručici i Čečavi. Na strmim padinama Borja i uz korito usore nađeni su ostaci primitivnog rudarskog alata iz vremena Ilira i Kelta. U ovim područjima našli su se i Rimljani u vremenu oko 250. godine prije nove ere, kada prodiru ove krajeve. Ovom svjedoči jedan zapis Plinija Mlađeg, koji govori da su se oni koristili termalne vode banje Vrućice. Od 7. do 10. vijeka, kada je zabilježen da usori vlada Časlav Kotromanić, usora je bila u sastavu samostalne srpske države. U doba vladavine Kulina Bana, u periodu između 1170. i 1204. godine, vladajuća vjera u Bosni je bogumilstvo, koje se od 15. vijeka skoro u potpunosti izgubilo. Iz tog vremena ostalo je malo svjedočanstava o bogumilima i njihovim učenjima. Najznačajniji su svakako nadgrobni spomenici i stećci, kojih je bilo dosta i na ovim područjima, cijeloj Gomenici, na području Rudopolja, te na jednoj uzvišici kod Hrast potoka. Najzanimljiviji i najveći među tim spomenicima nalazi se u Banji Vrućici, gdje se raspoznaju i temelji nekog grada. Početkom maja 1463. godine, turski sultan Muhammed II. Pošao sa svojom vojskom na Bosnu i lako je osvojio. Krajem iste godine, ugarski kralj Matija, u savezu sa Mlačanima, poveo je vojsku protiv Turske i uspio da prodre do jajca i potisne Turke iz Severne Bosne. Ta osvojena područja uređena su kao banovine, Jajačka i Srebrenička, a u tu drugu uključena je i Usora. Iz tih vremena srednjovjekovnih bosanskih feudalaca ostalo je na tlu današnje Tesličke opštine malo vidljivi dokaza uz koje su utkane razne legende. Ti tragovi su zapravo ruševine nekadašnjih utvrđena kao što su Kastel kod Gomenice, Gradina kod Studenca, Gradina u Ukrinci, Gradina u Rajševi i Gradina u Ruževiću. Austrijska vojska prešla je granicu Bosne 29. jula 1878. godine i već tri dana kasnije stigla je u područje Usorske doline. Odmah im je za oko zapela gusta hrastova šuma pogodna za eksploataciju, tako da se 1882. godine gradi pruga Usora Pribinić. Godine 1896. na prostoru gdje se velika i mala Usora počinju približavati jedna drugoj, grade tvornicu za preradu drveta, destilaciju, i time otpočinje period nastajanja i razvijanja jednog novog grada, grada Teslića. Raznovrsni prirodni i antropogeni turistički resursi na teritoriji opštine Teslić omogućuju razvoj različitih vidova turizma, kao što su kulturni, manifestacioni, sportsko-rekreativni, izletnički, lovni, ribolovni, banjski, ruralni, vjerski, kongresni i mnogi drugi. Rijeka Usora je u većem dijelu toka bujičasta rijeka. Ukupna dužina rijeke Usora od izvora ispod vrha Očavuš u planinskom masivu Borje do ušća iznad Oboja je 82 km. Lijeva je pritoka rijeke Bosne. Do grada Teslića, kroz koji protiče, nosi lokalni naziv Velika Usora. Pošto se ispod grada na mjestu zvanom Sastavci, sastaje se svojim istoimenom, ali dosta manjom lijevom pritokom Malom Usorom. Ona također dolazi iz planinskog masiva, ispod kojeg u manjim razdaljinama izviru još neke bosanske rijeke, kao što su Vrbanja i Ukrina. Na grad Teslić naslanja se živopisno i veoma ugodno prigradsko naselje Banja Vrućica sa poznatim izvorištima termomineralnih voda koja su iskorištena još u vrijeme starih Rimljana. Danas je to najopremljeniji centar za prevenciju, liječenje, rehabilitaciju, turizam, ugostiteljstvo, kongrese, seminare i rekreaciju. Hotelski kompleks čine hoteli Kardijal, Posavina, Hercegovina i Srbija. Ukupnog kapaciteta oko 1000 ležajeva i time predstavlja najveći centar za kongresni turizam u Republici Srpskoj. Banjski kompleks raspolaže sa kuglanom, bazenom, saunom, terenima za fudbal, rukomet, košarku, odbojku, tenis i stolni tenis. Banja Vrućica na neki način čini imidž opštine Teslić, a njeni zdravstveno-turistički kapaciteti su značajan faktor privređivanja. Od atraktivnih sadržaja na području opštine Teslić svakako treba pomenuti sportsko-rekreativni centar na planini Borja sa motelima Jotan i Hajdučke vode. Prirodni klimatski uslovi planine Borje pružaju mogućnost za aktivan odmor, rekreaciju i pripreme sportskih ekipa. Brojne planinske strane predstavljaju terene na kojima je moguće nordijsko skijanje i alpsko skijanje zbog dobrog nagiba terena. Opština Teslić bogata i vjerskim objektima različitog nacionalnog karaktera, pogodnog za razvoj vjerskog turizma. U podnožju Borja, na pitomu zaravni ušća potoka Mlječnice u rječicu Bisticu, smješten je srednjovjekovni manastir Liplje, koji datira iz 13. vijeka i do njega se dolazi kroz živopisne četrnaesto-listopadne šume, izuzetno pogodne za rekreaciju i šetnju. Manastir Liplje spada u red izuzetno elegantnih crkvenih građevina i danas je centar duhovnog života srpskog naroda ovog kraja. U turističku razglednicu opštine Teslić zvanično ucrtana još jedna atrakcija, pećina u naselju Rastuša. Rastuška pećina je jedna od najljepših pećina na širem području Bosne i Hercegovine. Atraktivnost i unikatnost pećinskog nakita, bogato arheološko, paleontološko i biospeleološko nalazište, osnovne su karakteristike ovog spomenika prirode i prirodnog dobra od nacionalnog značaja. Neopisive skrivene ljepote u kojima su stalagmiti, salivi, bigrene kade i pećinski hieroglifi smjenjuju se fragmentima pećinskih stubova koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. Pećina je izvanredan speleološki objekat u kome je živio pećinski medvjed, daleki predak mrkog medvjeda prije više od 16.000 godina. Rastuške pećine su kompleks od 6 uzajamno povezanih pećina, tako da predstavljaju enklavu karsta sa svim karakteristikama kraškog terena, pećinama, ponornicama, vrtačama i stijenskim masivima. Ulaz u centralnu pećinu nalazi se na Hrnjinom brdu, na 432 metra nadmorske visine i udaljen 80 metara zapadno od gornje pećine. Pećine predstavljaju jedan od najvećih speleoloških objekata na području Republike Srpske. Skoro na cijeloj dužini bogate su nakitom. Stropi i zidovi su pokriveni sigastim tvorevinama i raznolikim kalcitnim naslagama u kombinaciji sa otopinama minerala, među kojima se naročito ističe tigrova koža. Po ukrasima koji su vrlo raznovrsni po obliku i veličini, ova pećina spada među najljepšu u Bosni i Hercegovini, odnosno tri ovakve vrste u Europi. Prilikom istraživanja pronađeni su tragovi boravka čovjeka starije kamenog doba, a i metalnog doba. To su razne vrste kamenih noževa, sekira i rezača kože. Isto tako pronađena je zgura koja nastaje prilikom topljenja metala i to na dva ognjišta. Prije čovjeka u pećini su bili nastanjeni pećinski medvjed, pećinski šakal i sablesti tigar. Stanovnik pećine je bio i pračovjek tipa kremanjonaca i krapinaca. Nadam da smo vam barem malo dočarali prostor opštine Teslić, pozdravljamo vas do sljedećeg slušanja.
Ako ste u prazničnim danima uživali u slavskim đakonijama, organizmu nimalo nije lako. Osim što je opterećen varenjem teške i često nezdrave hrane, organizam mora i da eliminiše pesticide i toksine koji su dospjeli u tijelo. Kada se tome dodaju stresne situacije, kao i malo fizičkih aktivnosti, jasno je zašto u ovom periodu češće nego obično osjećamo umor, pospanost, nedostatak energije, ali i stomačne tegobe i depresiju. Zato je neophodno da tijelo, a prije svega jetru i bubrege, očistimo od otrova. Biljni čajevi su najjednostavniji i najefikasniji način da to uradimo.
Herbateka.
Pitomanana. Osim etarskog ulja prepoznatljivog i prijatnog mirisa, list sadrži i tanine i gorke materije kao i druge korisne sastojke. Kada je riječ o čišćenju organizma, nana se pokazala kao najefikasnija u odnosu na druge ljekovite biljke. Koristi se za čišćenje jetre, protiv gasova, nadimanja i grčeva, da olakša varenje te za liječenje žuči. Da biste očistili jetru, potrebno vam je po 50 grama pitome nane, matičnjaka, rosopasa, krušine. Mješavinu prelijte litrom i po proključale vode i odmah poklopite. Poslije 3 sata procijedite i nezaslađen čaj pijte tokom dana umjesto vode. Čičak se koristi da pročisti krv i protiv upale želuca. Ljekovite osobine ove biljke imaju korijen, listovi i sjeme. Korijen sadrži polisaharid i inulin, gorke materije, etarsko ulje, tanine. Kako biste pročistili krv, možete pripremiti sljedeći čaj. 60 grama čičkovog korijena biljke i litar vode. Korijen prelijte vodom i kad provri, kuvajte 5 minuta na tihoj vatri. Sklonite sa šporeta, poklopite i poslije 15 minuta procijedite. Pijte po šolju čaja ujutro i uveče. Žutika ili šimširka. Kod ove biljke ljekoviti su kora, korijeni i zrele bobice ovog trnovitog grma. Sadrži jabučnu kiselinu, šećere i alkaloide. Koristi se da očisti i ojača organizam, te za liječenje i oporavak jetre. Za čišćenje organizma potrebno vam je po 50 grama bobica žutike, lišća breze, pelina i stolisnika. Kašiku mješavine prelijte sa 2 decilitra proključale vode, poklopite i poslije pola sata procijedite. Pijte po šolju čaja ujutru i uveče. Za brži oporavak organizma i da tijelo oslobodite od otrova, pomoći će vam biljka smilje. U narodnoj medicini se koriste cvjetne glavice kad cvjetovi počnu da se otvaraju. Sadrži tanine, smole, gorke materije i etarsko ulje. Oslobodite tijelo od otrova. 120 grama smilja, 120 grama kantariona, 90 grama troskota, 30 grama cvjetova kamilice, 60 grama drenjaka. Uveče u litar hladne vode sipajte 4 kašike mješavine i poklopite. Sutradan zagrijavajte na tihoj vatri i kuvajte 5 minuta. Sklonite sa šporeta i procijedite kad se ohladi. Prvu čašu popijte ujutro na tašte, a preostali dio čaja razdijelite na 4 dijela i popijte tokom dana, sat poslije svakog obroka. Korijen maslačka očistit će vam jetru i pomoći će vam za efikasniji rad bubrega. Iako su i list i cvijet ljekoviti, fitoterapeuti najviše cijene korijenove biljke. Sadrži enzime, etarsko ulje, smole, masne kiseline, mnogo inulina, šećera. Da bubrezi odahnu, potreban vam je osušen korijen maslačka i čaša vode. Kašiku osušenog i usitnjenog korijena maslačka prelijte proključalom vodom. Odmah poklopite i poslije 10 minuta procijedite. Čaj podijelite u 3 doze i popijte tokom dana.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Još jedan roman kojeg ste nekad davno pročitali i preporučujemo za ponovno čitanje. Dovoljno je reći Theodor Dreiser i Američka tragedija. Oni koji su čitali ovo dijelo američkog književnika pokušavaju da se prisjete detalja, a za one koji ga nisu čitali, pojedini odlomci iz romana, vjerujemo da će biti podstrek da ga pročitaju. Tonski zapis koji smo pronašli u našem arhivu čitali su Jadranka Mudrenović i Mladen Vuković.
Stare knjige, nova iščitavanja. Theodor Dreiser, Američka tragedija. Američki romansijer i publicista Theodor Dreiser, koji je živio od 1871. do 1945. godine, stvarao je pod utjecajem Balzakovih i Zolinih dijela i naučne i filozofske literature Darwina i Nietzschea. Za njega predstavnika naturalizma u američkoj književnosti, čovjek je isključivi proizvod ekonomskih prilika i bioloških zakonitosti. Najpoznatija Dreiserova dijela su romani Sestra Carrie, Jenny Gerhard, Genije, Financijer, Titan, Stoik i Američka tragedija. U njima je kroz naturalistička gledanja kritikovao mnoge negativne pojave u američkom društvu. Ideje socijalizma kojima se posvetio pred kraj života obradio je u dijelima Tragična Amerika i Vrijedi li Amerika da bude spašena.
Širokom ulicom, sada prilično tihom, njih šestero, muškarac od kojih 50 godina, nizak, debeo, čupave kose koja mu viri ispod okruglog crnog pustenog šešira, potpuno nevažna izgleda. Nosio je ručne orguljice kakve obično upotrebljavaju ulični propovjednici i pjevači. A s njim žena, možda 5 godina mlađa od njega, viša, ne tako široka, ali čvrste građe i snažna, vrlo neugodna lica i odjeće, ali opet ne ružna. Vodila je jednom rukom dječačića od 7 godina, a u drugoj nosila Bibliju i nekoliko knjiga s crkvenim pjesmama. S njih troje, ali dovoljno iza njih, išla je djevojčica od 15 godina, dječak od 12 i još jedna djevojčica od 9. To je troje slijedilo trag ostalih, poslušno, ali ne previše oduševljeno. Bilo je vruće, ali ipak je sve prožimala neka prijatna nježnost. Činilo se da je mala grupa svjesna jedino čvrste namjere da se probije između suprotnih struja saobraćaja i pješaka koje su tekle pored njih.
Prvo štampano Dreiserovo dijelo roman Sestra Carrie 1901. godine, koji je bio zabranjen odmah poslije štampanja, prema mišljenju kritičara najbolje je njegovo ostvarenje. Najpoznatiji je ipak roman Američka tragedija, napisan 1925. godine, koji je i ekranizovan. To je zanimljiva i tužna priča o američkom mladiću koji ubija svoju djevojku jer mu ona siromaštvom i neuglednim porijeklom smeta da napreduje u društvu. Dreiserov realistički pristup temi koju raščlanjuje najočitiji je u iznošenju detalja i neprestanom nastojanju gomilanja činjenica.
Povijest ovog čovjeka i njegove žene nije ovdje od naročitog interesa, osim ukoliko se tiče njihova 12-godišnjeg dječaka Klajda. Taj je mladić, bez obzira na stanovitu osjećajnost i egzotični smisao za romantiku koji ga je karakterisao, a koji je naslijedio više od oca nego od majke, unosio u stvari življu i inteligentniju maštu i neprestano je mislio na to kako bi popravio svoje stanje ako mu se pruži prilika. Mislio je kuda bi sve mogao poći Što bi sve mogao vidjeti i kako bi različito mogao živjeti kada bi se samo ostvarilo ovo, ono ili što drugo? Kledovi su se roditelji pokazali nepraktični u pogledu budućnosti svoje djece, a on je bio jednako tašt i ponosan. Bio je jedan od onih zanimljivih pojedinaca koji na sebe gledaju kao na nešto odvojeno, nikada on nije potpuno i nerazdvojno stopljen s porodicom kojoj je bio član, nikada nije osjećao dublje obaveze prema onima koji su odgovorni što je došao na svijet.
Kroz mnogobrojne opise različitih socijalnih previranja među određenim slojevima američkog društva s početkom kulminacije razvoja kapitalističkih odnosa, provučene su rasprave i analize o moralu. Moralna posrtanja najčešća su kod onih koji ne biraju put do materijalnog blagostanja ili su već zasićeni stečenim bogatstvom. Dreiser u američkoj tragediji analiziranju moralnog lika glavnog junaka podređuje pisanje o ostalim aspektima te ličnosti, a naročito uprošćava psihološku analizu njegovih postupaka.
Na koncu konca, nije li on Griffiths, pravi bratić i pravi nećak dvojici vrlo važnih ljudi koji tu stanuju, i ne radi li sada za njih, pa makar i u kakvom svojstvu? I ne mora li to stvoriti neku vrstu budućnosti, bolju od jedne koju je do tada poznavao? Jer treba uzeti u obzir ko su Griffithsi ovdje, nasuprot onome ko su Griffithsi u Kansas City ili Denveru. Golema razlika. Ali lice mu je klonulo jer su mu se snovi prevukli teškim oblacima. Kad bi oni slutili, kad bi osjetili. Odobra ga, ko je on zapravo? I što on zaista znači? Čemu se zapravo može nadati od tako uzvišenog svijeta kada jednom saznaju zašto se potrudio da dođe ovamo? Malo zlojeđen i potišten, okrenuo se da se vrati jer je odjednom osjetio da je niko i ništa.
Najpoznatije svoje djelo Dreiser je zamislio kao oštru kritiku američkog materialističkog pogleda na svijet, jer je takav odnos prema svemu rastočavao i pojedinca i društvo. Dosljednost takvog postupka razbijena je nenaklonošću pisca prema siromašnima i njihovom siromaštvu. Nisu samo uzročno povezani bogatstvo i nemoralnost. Socijalna nesigurnost i nesklad, htijenja i mogućnosti uzrok su Clyde-ovog moralnog pada. On ne uspijeva da se ostvari kao čovjek i zato što neprestano nastoji da se riješi svog porijekla, ali i zato što ne može da se opredijeli za ljubav.
Zjenice mu svakog časa postaju sve veće i sve strašnije. Lice, tijelo i ruke postaju napete i zgrčene. Mirnoća njegova položaja, uravnotežena nepokretnost raspoloženja, postaju sve zlokobnije. Ali u stvari ne daju naslućivati brutalnu, smionu snagu razaranja, nego skori trans i grč. A Roberta, primijetivši iznenada neobičnost svega toga, neku čudnu nerazumnost ili tjelesnu i duševnu neodlučnost koja je tako čudno i bolno u kontrastu s tim krajem, poviče. Ali Clyde, šta ti je? Što je to zapravo s tobom? Pa ja te nikada nisam vidjela takvog. Iznenada je ustala, ili bolje reći, nagnula se naprijed i pužući po dnu pokušala da mu se približi, dok je on izgledao kao da će upravo sada pasti naprijed u čamac ili sa strane u vodu. Clyde je osjetio dubinu neuspjeha, svoj kukavičluk ili nedoraslost takvoj situaciji i u tom je času podlegao navali zatomljene mržnje, ne samo na sama sebe, nego i na Robertu, njezinu snagu ili snagu života da ga tako koči. A opet se bojao ma šta poduzeti. Nije htio, htio je samo da joj kaže da se nikada neće njome oženiti, da voli Sondru. Ali bio je srdit, zbunjen i bijesan. Lijevi je rub čamca dok se prevrtao udario Robertu po glavi dok je tonula, a onda se prvi put okrenula Klajdu koji se već sabrao. Nikada, nikada je više neću vidjeti živu. Nikada.
Američka književnost nastala uveliko se oslanjajući na tradiciju evropskog književnog stvaranja. Razvijala je u dijelima Theodora Dreisera određene svoje specifičnosti. Njegov realizam potenciran je čvrstinom i nemilosrdnošću naturalističkih postupaka. Opisivanje događaja i sudbina u američkoj tragediji povezano je sa idejnim opredjeljenjima njenog autora i kroz postupak stvaranja, i tad se dolazi do kritike tadašnjeg američkog društva, opredjeljenog za pretpostavljanje materijalizma svim ostalim vrijednostima uopšte.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Predlažemo vam da i sutra budete s nama, jer svako novo saznanje čini nas bogatijim. Pripremamo nove podatke o događajima, pojavama i ljudima. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Ognjen Jotanović. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.